marico pa fylla morgondag. Bära till dig kvar en dråpa med sin glittre vak. Tralla di dudli dalla di dej tralla di dudli dudli dalla di dudli dalla di dudli dalla di dej tralla di da du dillu dillu dej.
Bergendau, Norvegia. Geografia apartatu eginda gure autobusa pasadedin. 12 ordutako bidaia, isilik, itzigabe geratu da alako ongietorriarekin. Hemen, eguzkia goizeko lauetan jaikitzen da, eta gaueko 11etan oheratzen. Udan, noski, neguan kontuak beltzagoak dira. Etxeak, edalontziak, goilarak, zuhaitzak egurrezkoak dira. Mr. John Lennon, Norwegian wood burns good, kantatu zenuen. Baina ez da ala. Norvegiako egurrak ez du ondo su hartzen. Sua bera da Norvegian egurrezkoa dena. Eta Norvegiaren hizkuntzaren hotsa, ezkur txikien leherketa bat, beti hor goian amaitzen dena. Hai! Esaten dute. Kaixo? Deprimiturik daudenean ere bai. Deprimiturik nago? Beraz ez gaude deprimiturik, kontatu dit Norvegiar kide batek, eta barre egin dugu. Egia ote da? Entzun berri dugun Pernille Ankerren kantua behintzat antidepresibo zait. Lorebila dabil belardian maiteari eskaintzeko, eta Marikopa zuaiska berde-berdetik sorta bat hartu du eskuetan. Eta Pernille Anker, ohituraren jatorriaz, akaso ez da ohartu haren ezpain, hortz, hats eta mingainak egiten dutenaz. Argibila doazen Marikopa itxuak jaiotzen baitzaizkio eztarritik, eta ahotik korapilo freskotan irteten. Marikopaz, Mariren beroki zerutarrez, estaltzen digu mundua.
Ik vil finne blåe klokker bære deg til deg. Du skal få et hjerteynske, tenkje du på meg. Tralla di dudli dalla di dei tralla di dudli dudli dalla di dudli dalla di dudli di da du dillu dillu dai.
Jeiki eta paseatzera irten naiz. Bergeneko kaleek lanbropean ez dute ertzik. Ez da nik ere. Azokan, izokin basati zati bat erosi diot arrain saltzaile italiarrari. Eguraldiari buruz egin dugu berba, munduko edozein arrandegitan bezalaxe. Beti euria hemen, signorina, baina eguzkia barruan daramagu, esan dit. Izokina eta eguzkia beraz, eta baita Pernille Ankerren Marikopa ere, nirekin batera abiatu dira mendian gora. Egurrezko etxe txuriek esan didate nondik nora jo. Ez dago beste inor bidea erakusteko. Muño txiki baten gailurrean, itsasoari begiratu diot. Bi trasatlantiko erraldoi, bi animalia ikaragarri geldo, bi balea mekaniko. Azkenean, norbait, hiru aur irten dira etxe batetik. Beltza da bata, beste biek gaztain koloreko ilea dute. Oso norvegiarrak hirurak, oinen ordez gomazko botak baitituzte. Nire zapatila bustiei begiratu diet, eta Katiuskak sortu zaizkidan eskatu diot mirari bati. Nik ere norvegiarra nahi dut izan, edo ahatea, eta goruntz jarraitu dut.
Nor du drikka marikopa, ringe klokka blå. Ynskje du det da det samme, som vi tenker på. Tralla di dudli dalla di dei tralla di dudli dudli dalla di dudli dalla di dudli dalla di dei tralla di da du dillu dillu dei
Iritsi naiz gora. Eta ara, hemen goian orein badago brontzezkoa. Gainean jarri nahi izan dut, baina gomazko botik, lumarik, ezkatarik, ezaugarri norbegiarrik etzait jaio oraindik, eta kotoizko galtzak ez ditutan kartean busti nahi izan. Oreina nora begira dagoen jakin nahi dut, ez baitago itxaso alderaso. Larburua oreinaren parean jarri dut. Beida, bi pago ikaragarri luze, eta urtantak haien osto hau bai eta bestea ez intermitenteki kolpatzen. Animaliari begiratu eta galdetu diot. Horri begira altzaude. Orduan txekonturatu naiz, oreinaren bi adarrak pagoen berdin-berdinak direna. Eta lurretik nola, buruzorutik ala sortzen zaizkiola. Osto bakar bat ere ez adarretan ordea. Hori ote da, ostoak noiz aziko zain altzaude orein. Buruan bi txintxirrin eduki nahi aldituzu haizeak astindu ditzan? Oreinak ez dit erantzun. Baina bidean behera abiatu naizenean, pagoen behekaldetik pasatzerakoan, oreinari udaberriko osto jaio berriek ikusten uzten ez diotena deskubritu dut. Hiriko eraikin baten atzekaldean, neoizko letra laranjez idatziriko mezua. There are good people around you. Zure inguruan, jende ona badago. Yo!